Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Turski predsjednik Erdogan u dvodnevnoj poseti Srbiji. Turska ofanziva na sever Sirije mogla bi da počne u bilo kom trenutku, izjavio Erdogan. Najviše glasova za samoopredeljenje i demokratski savez Kosova na parlamentarnim izborima na Kosovu. Priština će morati da kuca na vrata srpske liste ako želi da ima legitimno formirane institucije, izjavio Marko Đurić. U Srbiji sutra ujutru hladno i maglovito, tokom dana sunčano, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte šta o rezultatima izbora na Kosovu i njihovom mogućem uticaju na budućnost dijaloga Beograda i Prištine, kaže Tobi Vogel iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža, jer je samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbiji.
Čućete i da li vlast u Srbiji može da spreči korupciju i pranje novca. Govori osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić.
Ovdje je problem u odsustvu političke volje, političke svesti i bilo kakve sinhronizacije institucija da spreče pranje novca.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 7. oktobar. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan stigao je u Beograd gdje će tokom dvodnevne posete razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, učestvovati na samitu Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine i prisustvovati polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Detalje posete donosi Ljudmila Cvetković.
Na aerodromu ga je dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, svečani doček uz intoniranje himne i počasne platune priređene ispred Palate Srbija. Erdogan je posetu počeo obilaskom izložbe Srbije i Turska u dokumentima Osmanskog arhiva i arhiva Srbije. Nakon razgovora dvojice predsjednika u četiri oka i sednice Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske, na kojoj će biti potpisano više bilateralnih dokumenata, bit će održan i Srpsko-Turski poslovni forum. Sa Erdoganom je u Beograd došla brojna delegacija privrednika iz raznih oblasti. Očekuje se da se dvojica predsjednika obrate novinarima u Palati Srbija. U utorak drugog dana posete turskog predsjednika, Vučić i Erdogan će učestvovati na samitu Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, koju će predstavljati sva tri člana predsjedništva BiH, predsjedavajući hrvatski član Željko Komšić, srpski član Milorad Dodik i bošnjački Šefik Džeferović. Erdogan, Vučić i članovi predsjedništva BiH prisustvovaće polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo u Sremskoj Rači. A uoči dolaska u Beograd, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je za list Politika da nekima smetaju aktivnosti Turske na Balkanu i snažna saradnja sa Srbijom i da pokušavaju da manipulišu naporima Turske. Moj savjet svima je da umjesto da podstiču sukobe na Balkanu razmišljaju o stvaranju političkih projekata koji će doprinjeti boljoj budućnosti Balkana, poručio Erdogan i naveo da su bošnjačka manjina u Srbiji i građani Turske poreklom iz Sandžaka most prijateljstva između dve zemlje. Erdogan, koji kaže da su odnosi Turske i Srbije danas na najvišem istorijskom nivou, poslednji put bio je u Srbiji u oktobru 2017. kada je boravio u Beogradu i Novom Pazaru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjih prevremenih izbora na Kosovu, predsjednik Hašim Tači pozvao je na formiranje vlade što pre. Pobedu su odnele dosadašnje opozicione partije, a u opoziciju je otišla Demokratska partija Kosova. Izborne rezultate donosi Amra Zajneli.
Na jučerašnjim prevremenim parlamentarnim izborima najviše glasova odnela je doskorašnja opozicija. Pokret samoopredeljenja Albina Kurtije na prvom mjestu, a na drugom Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Demokratska partija Kosova Kadri Veselija, koja je od 2007. bila na vlast, otišla je u opoziciju, saopštio je sinoć Veselji. Na četvrtom mjestu je koalicija doskorašnjeg premijera Ramuša Haradinaja, Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija Špenda Ahmetija, koja je nastala podelom samoopredeljenja. Ispod cenzusa je koalicija Inicijativa i Alijansa novo Kosovo, dosadašnjeg šefa diplomatije Bedžeta Pacolija i Fatmira Ljimaja. Ipak za formiranje nove vlade Kosova neophodna je koalicija. Predsjednik samoopredeljenja Albin Kurti, ujedno i kandidat za premijera te partije, najavio je sinoć da će već danas da otpočne razgovore sa Demokratskim savezom Kosova. On je jutros saopštio da na Kosovo od sinoć ima nade jer je juče bilo hrabrosti. Masovno ste glasali i doprinijeli tome da do jučerašnje opozicije odnese ubedljivu pobedu. Promjena se desila, ali ne samo toliko. Narod je odlučio da tu promjenu predvodi Pokret samoopredeljenje, napisuje Kurti jutros na Facebooku. I kandidatkinja Demokratskog saveza Kosova za premijerku Vjosa Osmanije izjavila je da je na ovim izborima pobedila opozicija, ali da se za konačnog pobednika treba sačekati dok se ne izbroje svi glasovi. Razlika u glasovima između ove dve partije oko 5.500. Kosovski analitičari na Kosovu kažu da je jučerašnji dan dokazao da građani Kosova žele promenu. Komentariše analitičar Ramuš Tahiri.
Uvjetno rečeno, partije proizašle iz rata nisu pobjedile ili brojčano imaju veliki pad. Demokratski savez Kosova treba da ide u koaliciji sa Vedendosijom, druge opcije nema ili samo opredelenjem, zbog toga što po norma Kosova samo prva partija dva puta ima pravo da predlaže premijera, inače zemlja ide na ponovne izbore. A ako ide, po mojem mišljenju, ako ide ponovne izbore i ako kritika padne na Demokratski savez Kosova zbog tvrdoglavog stava, onda samopredeljenje još više raste i Demokratski savez vjerojatno pada zbog toga što će narod okriviti zbog ove politike koja ne izgleda kompromisna.
Izjavio za Radio Slobodna Evropa kosovski analitičar Ramuš Tahiri. A u obraćanju okupljenima sinoć u centru Prištine Kurti je poručio da će kao premijer usko sarađivati sa međunarodnim faktorom, sa onima koji su priznali Kosovo i bili uz Kosovo. Govorio je o dijalogu sa Srbijom. Na pitanje novinara kako će se dalje odvijati dijalog sa Srbijom, Kurti je kazao da je dijalog bio izazov do sada, budući da su u njega bili uključeni, kako je rekao, ljudi bez kredibiliteta i bez ovlašćenja.
Kemi pozor dijalog të papërgatitur mirë,
Imali smo dijalog koji nije bio dobro pripremljen, bez principa, asimetričan. Kosovo je bilo više tema nego stranka, a to će se promeniti od sada pa nadalje. Ja kao novi premijer Republike Kosova preuzimam odgovornost koja mi pripada Ustavom i vodit ću dijalog koji više neće biti na štetu Kosova i kojem se neće postavljati pogrešno pitanje koju cenu treba Kosovo da plati za priznanje od Srbije, već pitanje koje se odnosi na dug Srbije kojeg ima prema Kosovu, kazao je Kurti. Pobedu je sinoć u Sremskoj Mitrovici proglasila i Srpska lista, a koja je najverovatnije osvojila svi 10 poslaničkih mandata u Skupštini Kosova. Na konferenciji za novinare u Beogradu, predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na pitanje da li bi poslanici te liste ušli u vladu koju vodi Albin Kurti, rekao da se, citiram, nažalost ne može birati ko sedi sa suprotne strane stola. Ova lista je dobila preko 50.000 glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je za RTS da će Priština morati da kuca na vrata Srpske liste ako želi da ima legitimno formirane institucije.
Nema buduće vlade u Prištini, nema budućih pokrajinskih institucija na legitiman način bez učešća ovih legitimno izabranih srpskih predstavnika.
Upitan da li to znači da Srpska lista svakako ulazi u novu kosovsku vladu, Đurić je odgovorio sa ne. Dodao je da je Srpska lista ozbiljan politički faktor koji vodi računa o srpskom narodu i da je njen zadatak da štiti interese srpskog naroda. Građani Kosova dali su najviše glasova samoopredeljenju, stranci koja nema iskustva u vlasti. Nezadovoljni prethodnim partijama na vlasti i spremni za nešto novo, kaže za naš program Tobi Vogel iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije. U pogledu dijaloga sa Srbijom, sagovornik Valjone Tele kaže da će položaj kosovskog predsjednika Tačija i njegova uloga u dijalogu oslabiti, a da će lider samoopredeljenja Albin Kurti sigurno biti izraziti protivnik teritorijalne razmene između Kosova i Srbije koju Tači za govara.
Mr. Vogel, what do the preliminary electoral...
Gospodine Vogel, šta pokazuju preliminarni rezultati izbora na Kosovu? Koji subjekti su prošli najbolje?
Well, first of all, I think it's remarkable that these elections...
Najprije bih rekao da je izvanredno što su izbori uopšte održani u ovim uslovima. Bilo je veoma malo neregularnosti. Bili su to slobodni i fair izbori i niko nije dovodio u pitanje rezultate, iako su zapravo veoma tesni u smislu procenata koje su pojedinačne partije osvojile. Mislim da su to bili izbori za uzor, što nije uvek slučaj na Zapadnom Balkanu. To je prvo. Drugo, najjača partija sada je stranka koja nema iskustva u upravljanju zemljom, a mislim da je to refleksija činjenice da su građani Kosova duboko nezadovoljni rezultatima 12 godina vlasti Demokratske partije Kosova i da su spremni za nešto novo, da su voljni da ponude mandat, iako ne ubedljiv, ali ipak mandat partiji koja nema putera na glavi kako bi formirala i predvodila vladu zajedno sa drugim strankama.
As you said, opposition parties,
central... Kao što ste rekli, opozicione partije, stranka levo od centra Samoopredeljenje i Demokratska liga, koja stoji desno od centra, tvrde da su dobile najveći broj glasova. Ali, da li te dve partije, toliko različite, mogu da uđu u koaliciju i formiraju vladu?
They are very different. It's an untested alliance.
One jesu veoma različite. Njihova koalicija nije do sada postojala i bila bi ideološki neprirodna. Ali ono što ih očigledno približava jeste njihova opozicija prema PDK, prema Demokratskoj partiji Kosova i njenoj vlasti. Rekao bih u tom smislu da i Samoopredeljenje i Demokratska partija Kosova, to jest Demokratska liga Kosova, žele da prekinu prethodni tip politike koji je otkrenut ka danima oružane pobune protiv srpske represije. Drugim rečima, to su partije koje žele da gledaju napred, umjesto da svoju legitimnost zasnivaju pre svega na prošlosti svojih lidera. U praksi, kao što sam rekao, ne postoji do sada iskustvo ovakve koalicije, niti pak čelnik Samoopredeljenja ima iskustvo kao lider, kao političar na vlasti ili kao potencijalni premijer. Ali da budem otvoren, tako nešto se uvek događa kada se desi tako radikalna promjena.
To be frank with you, that is something that always happens when you get a change of that magnitude.
In this regard, what do these results mean for the dialogue with Serbia?
Šta ovakvi rezultati izbora znače za dijalog sa Srbijom?
Well, until now, the dialogue has been very much...
Do sada su dijalog vodili uglavnom predsjednici Kosova i Srbije. Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža, jer je Samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbiji. To će u mnogome komplikovati dijalog, ali dijalog je inače na čekanju toliko dugo, a i pre toga nije doneo nikakve rezultate, tako da praktične implikacije toga neće biti velike. Ono što je naravno najznačajnije jeste da se suština tih pregovora sada izmiče od razgovora o razmjeni teritorija, razgraničenju teritorijalnim korekcijama, kako god to nazivate, ka mnogo važnijim pitanjima odnosa između Srbije i Kosova.
Sa Tobijem Vogelom iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije razgovarala Valjona Tela. Turski predsjednik Erdogan u dvodnevnoj poseti Srbiji. Turska ofanziva na sever Sirije mogla bi da počne u bilo kom trenutku, izjavio Erdogan. Najviše glasova za Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova na parlamentarnim izborima na Kosovu. Priština će morati da kuca na vrata srpske liste ako želi da ima legitimno formirane institucije, izjavio Marko Đurić. U Srbiji sutra ujutru hladno i maglovito, tokom dana sunčano, temperatura do 18 stepeni. U nastavku, nakon smene direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu, na pitanje koje su posljedice postavljanja partijskih kadrova u institucije kulture, odgovara Gordana Jotić, bivša urednica kulture u nedeljniku Svetlost.
Nekada vlasti sa više treće pogode adekvatnu ličnost, a uglavnom promaše. Opšti utisak da su iz godine u godinu kadrovi u kragujevačkoj kulturi sve slabiji i rekli bi se da je to neki očekivani društveni trend.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da bi turska ofanziva na severu Sirije mogla da počne u bilo kojem trenutku, nakon što su američke vlasti saopštile da se neće usprotiviti takvoj operaciji protiv kurdskih snaga, koje su bile saveznici Vašingtona u borbi protiv takozvane islamske države. Republikanci i demokrate u Kongresu upozoravaju da bi dozvoljavanje turskog napada moglo da dovede do masakra Kurda i pošalje zabrinjavajuću poruku američkim saveznicima širom sveta. Kurdi koji su podneli glavu glavni teret borbe protiv islamskih ekstremista, ističu da SAD nisu ispunile svoje obaveze. UN je saopštio da se spremaju za najgore na severu Sirije. Detalje donosi Dragan Štavljanin.
Postoji rečenica koju stalno ponavljamo. Možemo da uđemo u Siriju bilo kada tokom noći bez upozorenja. Za nas apsolutno nema govora da i dalje tolerišemo pretnje tih terorističkih grupa, rekao je Erdogan. Međutim, jedan visoki turski zvaničnik je izjavio za Reuters da će Ankara čekati dok se američke snage ne povuku u potpunosti sa severa Sirije, pre nego što otpočne ofanzivu, kako bi se izbegao bilo kakav incident. On je dodao da bi povlačenje američkih trupa moglo potrajati jednu sedmicu. Ankara planira da proširi zonu 30 km duboko u sirijskoj teritoriji. Erdoganov portparol Ibrahim Kalin istakao da uspostavljanje bezbednosne zone ima dva cilja: obezbeđenje granica od terorističkih elemenata i bezbedan povratak izbeglica. U Turskoj je našlo utočište 3,6 miliona izbeglica od kako je izbio rat u Siriji 2011. Ankara planira da razmjesti 2 miliona izbeglica u zoni bezbednosti. Sirijske demokratske snage predvođene Kurdima saopštile su da se američke snage povlače sa severozapada Sirije, te da nisu ispunile svoje obaveze, uprkos, kako navode sirijske demokratske snage, njihove fleksibilnosti da izbegnu ratnu eskalaciju sa Turskom. Sirijske demokratske snage, koje kontrolišu veći deo ove oblasti, dodaju da će to imati negativan uticaj na rat protiv ekstremističke islamske države. Međutim, Erdoganov portparol Kalin je istakao da Turska neće dozvoliti povratak ove ekstremističke grupacije. Sirijske demokratske snage zapretile su snažnim odgovorom na svaki turski napad. Ujedinjene nacije su reagovale navodeći da se spremaju za najgore na severu Sirije. Objava Bele kuće će biti viđena kao napuštanje kurdskih saveznika koji su podnijeli najteži teret kampanje predvođene SAD-om protiv ekstremističke islamske države, prenijela je agencija Associated Press. Stav Bele kuće je saopšten nakon što su turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i američki predsjednik Donald Trump telefonom razgovarali o planovima Turske za uspostavljanje bezbedne zone istočno od reke Eufrat u Siriji. Republikanci i demokrati u SAD upozoravaju da bi dozvoljavanje turskog napada moglo da dovede do masakra Kurda i pošalje zabrinjavajuću poruku američkim saveznicima širom sveta.
Dva tela su izvučena, oko 25 osoba vodi se kao nestalo posle jutrošnjeg potapanja broda sa migrantima kod italijanskog ostrava Lampedusa, javila je italijanska obalska straža. Kako se dodaje, spasena su 22 migranta, a potraga za mogućim preživelima se nastavlja u moru kao i iz vazduha, navela je obalska straža. Japanska obalska straža saopštila je danas da su spasli desetine severnokorejskih ribara posle sudara sa japanskim patrolnim brodom u Japanskom moru. Daleko više nego što su vlasti prvo mislile da se nalazi u plovilu. Obalska straža dodala je da sada utvrđuju broj ribara i proveravaju da li se neko vodi kao nestao. Državni tužioci i advokati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua danas završavaju saslušanje o čitavom nizu optužnica za korupciju protiv Netanjahua. Saslušanje je konačni korak pre donošenja odluke o podizanju formalne optužnice protiv premijera koji je na vlasti više od 13 godina. Ono se dešava u vreme kada se Netanjahu bori za političko preživljavanje posle drugih izbora ove godine u kojima nije bilo pobednika.
Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu, više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je država Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas? Ubedljivo najviše investicije bilo je u Srbiji, a najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6.500 puta manja, 200.000 evra. Kada je reč o drugim državama, posle Srbije, Kina je u poslednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 132,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
U vladi Srbije se priprema nova strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, a prva verzija dokumenta trebalo bi da se nađe u vladi sredinom oktobra. I dok je koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma na sednici u julu ocenilo da su ciljevi iz prethodne strategije ispunjeni, sagovornici Branke Mihajlović smatraju da nedostaje politička volja da se vlast u Srbiji spreči korupciju i pranje novca.
Nije ovde problem u strategiji, nije ovde problem u dokumentu,
kaže Ivan Ninić, osnivač Centra za vladavinu prava.
Ovde je problem u odsustvu političke volje, političke svesti i bilo kakve sinhronizacije institucija da spreče pranje novca.
Zanimljivo je da je na čelu koordinacionog tela vlade Srbije, koja brine o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, ministar financija i bivši gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koga prate afere uglavnom bez epiloga, kaže Ivan Ninić.
Ne može čovjek koji je bio predmet ozbiljne istrage analize Agencije za borbu protiv korupcije, za koga se vezuju sve one afere koje su dostupne javnosti, pritom nijedna od njih nije rešena, da Siniša Mali nema kredibilitet da vodi, da koordinira bilo kakav proces koji ima veze sa sprečavanjem pranja novca. To je po meni indikator da je na delu zamajavanje javnosti.
Za ministra financija Sinišu Malog vezuju se afere od nelegalnog rušenja u beogradskom kvartu Sava Mala 2016. godine zarad projekta Beograd na vodi u vreme kada je bio gradonačelnik Beograda, afere posjedovanja 24 stana u Bugarskoj i sumnjivih poslova preko offshore kompanija do optužbi za plagirani doktorat koji traje 5 godina i ovih dana trese Srbiju nakon što su studenti blokirali rektorat tražeći da se okonča preispitivanje osporenog doktorata. Osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić ne vidi da je država spremna da se ozbiljno uhvati u koštac sa problemom pranja novca i finansiranja terorizma.
Plašim se da je država srasla sa organizovanim kriminalom, da je država generator prljavog novca koji se ubacuje u legalne tokove.
21. juna ove godine sa spiska FATFA, međudržavnog tela za kontrolu i sprečavanje pranja novca, briše Srbiju uz procenu da je uložila velike napore u ispravljanju nedostatka u propisima i u njihovoj primjeni i da je sprovela ključne reforme. U izveštaju o Srbiji Evropske komisije za 2019. godinu ocene su međutim drugačije. Institucije Srbije treba da analiziraju zbog čega je broj osuđujućih presuda za pranje novca mali, zaključak je Evropske komisije.
Sve velike afere koje potresaju ovu državu i visoke funkcionere su potpuno zaobišle pravosudne organe,
kaže Ana Ćurić, saradnica Balkanske istraživačke mreže BIRN, koja je istraživala procesuiranje pranja novca od 2008. do 2017. godine.
Kaznena politika je takva da neko može da opere ogromne sume novca, a da ukoliko uopšte bude procesuiran i osuđen, dobije kaznu oko godinu dana ili oko 10.000 dinara. U periodu od tih 10 godina je bilo 505 prijava u tužilaštvima kad se oduzmu one koje su odbačene. Broj osuđenih je 28.
Visoko rizična krivična dela su prema nacionalnoj proceni za period 2013-2017 oblast poreza, zloupotreba službenog položaja, droga. Najugroženiji su sektori nekretnine, igre na sreću, bankarski sektor, kazina, računovođe, kao i oblast visokotehnološkog kriminala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Meštani Toplog Dola, Temske i okolnih sela na Staroj planini sukobili su se jutro sa obezbeđenjem i radnicima koje je investitor Dragan Josić doveo u Topli Do kako bi započeo gradnju mini hidroelektrane, a u tom incidentu povređeno je nekoliko meštana i radnika, saopštila je organizacija Odbranimo reke Stare planine. Prema podacima kojima raspolaže ta organizacija, građevinska dozvola za izgradnju mini hidroelektrane u Toplom Dolu ističe za 2 dana, a meštani će ostati na barikadama kao što su to radili i prethodna skoro 2 meseca, saopštili su aktivisti Odbranimo reke Stare planine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Istoričar Nenad Đorđević smenjen je sa mesta direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu, a završio sa dužnosti postavljen je arheolog Miloš Jurišić. Sa tog mesta od 2002. godine pre isteka mandata morala su da odu i tri Đorđevićeva prethodnika, koji su zbog političkih pritisaka sami podneli ostavke. Nova promena izazvala je brojne polemike u Kragujevcu i u fokus javnosti ponovo stavila temu partijskog kadriranja u institucijama kulture, javlja Branko Vučković.
Gordana Jocić, bivša urednica kulture u nedeljniku Svetlost, podsjeća na ustaljenu praksu postavljanja stranačkih kadrova na rukovodeća mesta, zbog čega se često unutar stranački sukobi prenose i u institucije kulture u kojima su ti kadrovi angažovani.
Poznato je da je i dosadašnji direktor Narodnog muzeja bio kadar koga je na to mesto postavila Srpska napredna stranka. Isto važi i za čovjeka koji je postavljen za vršioca dužnosti, jer ga je doveo direktor Đorđević baš po nalogu Srpske napredne stranke. Nisam sigurna ni da je prava ličnost na čelu upravnog odbora Narodnog muzeja,
kaže Jocić i dodaje.
Mislim da je alfa i omega ove priče Miljan Bjelicić, gradski većnik za kulturu i neku ruku i gradonačelnik Radomir Nikolić. Poznata je stvar da gradski većnik za kulturu, odnosno da Srpska napredna stranka upravlja određenim ponašanjima rukovodioca kulturnih ustanova.
Radio Slobodna Evropa je pokušala da od Miljana Bjeletića, gradskog većnika za kulturu, dobije komentar o kadrovskim promenama u Narodnom muzeju, ali je on preko informativne službe Skupštine grada poručio da se tim povodom neće oglašavati. Razlozi za smenu direktora Nenada Đorđevića bili su krivična prijava zbog navodnog falsifikovanja potpisa na finansijskom planu koju je protiv njega podneo Mladen Knežević, predsednik upravnog odbora muzeja, i kašnjenje dokumentacije koju sve institucije kulture periodično dostavljaju u Skupštini grada. Odbornička većina Srpske napredne stranke u Skupštini grada je bez ikakve diskusije i pominjanja Đorđevićevog imena donela odluku o smeni.
Ko je za predlog rešenja o razrešenju direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu? Zaključujem glasanje sa opštine Skupštine grada Kragujevca donela ovo rešenje.
U razgovoru za radio Slobodna Evropa Đorđević kaže da ne zna kome se i zbog čega zamerio, ali da je ubeđen da je smena politički motivisana i da je upravni odbor postupao po direktivi i pritiscima političkih centara moći.
Apsolutno sam siguran da su oni potpuno instruisani, da su oni imali naredbu da to urade, što su ovako ispoštovali i formalno pravno oni su pokrenuli ceo taj proces mog razrešenja.
Mladen Knežević, predsednik upravnog odbora koji je protiv Đorđevića podneo krivičnu prijavu, tvrdi da članovi odbora nisu trpeli nikakve političke pritiske i da su odluku o pokretanju postupka za razrešenje doneli iz potpuno drugih razloga.
Pojavilo se jednostavno dva različita finansijskog plana pod istim delovodnim brojem. Jedan dokument sam ja potpisao, a drugi se jednostavno pojavio i gde je moj potpis bio umetnut i ja sam to morao da prijavim kao neregularno.
Za Gordanu Jocić važniji od ovog pojedinačnog slučaja su opšti trendovi partijskog kadrovanja i posledice koje institucije kulture trpe zbog toga.
Nekada vlasti sa više sreće pogode adekvatnu ličnost, a uglavnom promaše. Opšti utisak da su iz godine u godinu kadrovi u kragujevačkoj kulturi sve slabiji i reklo bi se da je to neki očekivani društveni trend.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Turski predsjednik Erdogan u dvodnevnoj poseti Srbiji. Turska ofanziva na sever Sirije mogla bi da počne u bilo kom trenutku, izjavio Erdogan. Najviše glasova za samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova na parlamentarnim izborima na Kosovu. Priština će morati da kuca na vrata srpske liste ako želi da ima legitimno formirane institucije, izjavio Marko Đurić. U Srbiji sutra ujutru hladno i maglovito, tokom dana sunčano, temperatura do 18 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.